program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušalci, na početku pregled najvažnijih informacija. Policijski sindikat Srbije počinje u ponedeljak štrajk. Vojna konferencija 13. i 14. juna u Beogradu nije NATO summit jer će prisustvovati Rusija i druge zemlje, navode iz Ministarstva odbrane. Broj žrtava osvetničkog napada Al-Kaide u Pakistanu iznad 130. Hakeri napali računski sistem MMF-a. U Srbiji danas promenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa, koji ćete čuti odmah nakon pregleda vesti, da je interna vojna istraga pokazala da vojska Srbije i Vojno-bezbednostna agencija proteklih godina nisu skrivale haškog optuženika Ratka Mladića.
Očekujem da se i ta stvar demistifikuje. Moje lično ubeđenje je da služba u tome nije ni na koji način učestvovala, niti da su učestvovali neki organizovani segmenti bilo koje službe. Mislim, znači, na tih 7-8 godina, znači, ne samo na Vojsku Srbije kao takvu, već od momenta kad je usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, mislim da niko iz redova vojske, znači, nije učestvovao u tome. Konačna informacija o vezama, da kažem, Ratka Mladića i tadašnje vojske Jugoslavije će uskoro biti završena i imaćemo stav naše agencije po pitanju i toga kako je penzionisan, gde se krio. To je unutrašnja istraga u okviru Ministarstva obrane, vodi je Vojno-bezbednosna agencija.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac u intervju nedelje odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policijski sindikat Srbije počeće štrajk u ponedeljak, jer sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova nije dogovoreno ispunjenje svih zahteva štrajkača, među kojima je isplata dnevnice i naknada za prekovremeni rad. Predsjednik tog sindikata, Veljko Mijailović, rekao je da su završeni pregovori sa MUP-om, da je dogovoren sporazum od 5 tačaka, ali da su ostale sporne tačke koje se odnose na formiranje komisije za mirno rešavanje radnih sporova i isplatu za ostalih naknada.
Od ponedeljka očekujemo također da će biti isplaćeni deo za ostatka putnih troškova i dnevnica. Za sve pripadnike napravili smo pomak i oko drugog dela same isplate tih dnevnica. Jedno što želim da istaknem, onog momenta kad ministarstvo ispuni ove dve tačke, mi ćemo zamrznuti štrajk i odustati od daljeg štrajka.
Na drugoj strani, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da razume nezadovoljstvo policajaca materijalnim položajem, ali da nema novca za povećanje njihovih plata i rešavanje drugih problema zbog kojih su najavili štrajk. Dačić podsjeća da je potpisan kolektivni ugovor kojim bi se posle rebalansa budžeta popravio položaj radnika MUP-a.
Očekujemo da takvi ozbiljni razgovori uslede i sa državnim vrhom, naročito kada je reč o nekim planovima vezano za ukupni status Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu da se godinama unazad, iz godine u godinu, stalno pogoršavao ukupni tretman Ministarstva unutrašnjih poslova u budžetu Republike Srbije.
Ministar policije Ivica Dačić. U Beogradu se 13. i 14. juna održava vojna konferencija. Državna sekretarka Ministarstva odbrane Tanja Miščević kaže da predstojeći skup nije NATO summit jer će prisustvovati Rusija i druge zemlje. Od 69 pozvanih država 55 se odazvalo. Ukupno će biti 18 načelnika generalštabova i 10 zamenika načelnika, dok su ostali zaslanici generalštabova, objašnjava Miščevića. Neće biti potpisan ni jedan strateški dokument koji bi označio da Srbija napušta poziciju vojne neutralnosti, rekla je državna sekretarka Ministarstva odbrane. A u 16 sati na platovu ispred Filozofskog fakulteta Demokratska stranka Srbije organizuje skup pod nazivom "Ovo nije NATO zemlja". Dinar će sutra ojačati prema euru za 0,26%, tako da će zvanični srednji kurs biti 97,97 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Prema zvaničnom srednjem kursu, 1 euro koštaće oko 26 para manje nego u petak 10. juna.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U prvoj paradi ponosa u subotu u Splitu uhapšeno je oko 300 huligana koji su napali učesnike gej povorke. U neredima je povređeno više osoba, od kojih nekoliko novinara i snimatelja. Policija evakuisala sve učesnike parade. U paradi je učestvovalo oko 200 osoba. Hrvatsko novinarsko društvo i organizacija Amnesty International oštro su osudili nasilje u Splitu. Stotine hiljada ljudi učestvovalo u subotu u Rimu na Europrideu, velikoj gej paradi, sa koje je izraženo protivljanje stavovima Vatikana o homoseksualnosti, a kritikovana je retrogradna Italija premijera Silvija Berlusconija. Posle karnevalske povorke održan je i koncert pop zvezde Lady Gage. Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon dolazi naredne nedelje u posetu regionu, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima u Sarajevu, Beogradu, Prištini i Zagrebu, kako je saopštio State Department. Pomoćnik Hillary Clinton, zadužen za Evropu i Evraziju, dolazi da bi naglasio podršku SAD-a svim zemljama Zapadnog Balkana u izgradnji naprednih, miroljubivih i demokratskih društava, koje nastoje da zauzmu mesto koje im pripadaju kao punopravnim članicama Evropske i Evroatlantske zajednice. Gordon će u Bosni boraviti 13. i 14. juna, a od 15. do 17. juna visoki američki zvaničnik posjetit će Srbiju, Kosovo i Hrvatsku. U Turskoj su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se prema prvim anketama predviđa treća uzastopna pobjeda proislamističke partije Pravde i razvoja premijera Tayyipa Erdogana. Pravo glasa ima 50 od 73 miliona stanovnika koji će glasati za 550 članova na gotovo 200 hiljada biračkih mesta širom zemlje. Predsjednik Republike Abdullah Guli je u saopštenju apelovao na građane da glasaju, da izađu na birališta jer je to njihovo ne samo pravo nego i obaveza. Broj žrtava dve subotnje eksplozije u severozapadnom pakistanskom gradu Pešavar noćas se povećao na 34 poginula i gotovo 100 ranjenih. To je jedan od najsmrtonosnijih napada od početka maja, kada su snage SAD ubile u Pakistanu vođu ekstremističke organizacije Al-Qaida, Osamu bin Ladena. Najmanje 94 osobe su poginula, 78 se vodi kao nestalo u poplavama i odronima izazvanim jakim kišama u Kini, saopštio je Kineski centar za kontrolu poplava i suša. Jake kiše koje su padale protekle sedmice izazvale su poplave i odrone u 13 provincija, ugrozile 8,48 miliona ljudi i uništile 465 hiljada hektara useva. Međunarodni monetarni fond je saopštio da istražuje elektronski napad na svoj kompjuterski sistem. MMF je obavestio osoblje o hakerskom napadu koji se dogodio u sredu, ali to nije preneto javnosti. MMF neće ni iznositi detalje o tome. Međutim, list New York Times navodi reči neimenovanog zvaničnika MMF-a o tome da je napad tehnički savršen i težak. Guverner Izraelske centralne banke Stanley Fisher kandidovao se za novog šefa Međunarodnog monetarnog fonda, saopšteno iz te banke. Fisher je od 2005. godine na čelu Banke Izraela, imao je i visoke funkcije u Svetskoj banci City Group korporaciji. U njegove najveće zasluge ubraja se to što je uspeo da učini da Izrael u velikoj meri izbegne svetsku ekonomsku krizu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku sledi najavljeni intervju. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da je interna vojna istraga pokazala da Vojska Srbije i Vojno-bezbednostna agencija proteklih godina nisu skrivale haškog optuženika Ratka Mladića. Šutanovac za naš program između ostalog govori o slučaju Topčider, odnosu Srbije sa NATO savezom i učešću srpske vojske u mirovnim misijama, razgovarao Zoran Glavonjić.
Konačna informacija o vezama, da kažem, Ratka Mladića i tadašnje vojske Jugoslavije će uskoro biti završena i imat ćemo konačan stav naše agencije po pitanju i toga kako je penzionisan, gde se krio i sa kim je bio u kontaktu vezano za Vojsku Srbije. Moram da kažem da svi oni koji su godinama za nama optuživali Vojsku Srbije time da je učestvovalo u skrivanju, bit će jako razočarani, jer to naprosto nije istina. Ja od prvoga dana sam se trudio da dokažem da se u Vojsci Srbije ili Ministarstvo obrane troši ni jedan dinar budžetskih sredstava da neko štiti Mladića. I mislim da će taj izveštaj to i pokazati, a onda ćemo videti kad se napravi celokupni izveštaj gde se taj čovek zaista kretao i kako je završio u tom selu u Vojvodini, napušten i ostavljen od svih onih patriota koji su svoj patriotizam merili količinom novca koju su imali dok su ga čuvali.
Dakle, vodi se istraga o tome. Ko vodi?
To je unutrašnja istraga u okviru Ministarstva obrane, vodi je Vojno-bezbednosna agencija. Znači, to je, da kažem, prikupljanje informacija koje su nam dostupne i koje će biti vrlo relevantne i nemamo razloga zaista da bilo što od toga skrivamo. Odmah da vam kažem, znači, ta informacija koja se formira kao konačni izveštaj neće promeniti tok istorije ni na koji način, upravo će potvrditi ono što vam govorim i tu neće biti ničega što bi bilo bombastično. Naprotiv, mislim da ćemo morati te bombastične vesti da tražimo negde van sistema odbrane i evo i u ovom slučaju se pokazalo da je Vojska Srbije čista i po meni časna.
Kada govorimo o Vojsci Srbije, to je u poslednjih nekoliko godina. Onaj kritični period je dok je postojala Vojska Jugoslavije, dakle 2002. godina. Da li istraga seže dotle, šta pokazuje? Da li je on zaista skrivan, u kojim objektima i ko je uopšte njega podržavao?
Očekujem da se i ta stvar demistifikuje. Moje lično ubeđenje je da služba u tome nije ni na koji način učestvovala, niti da su učestvovali neki organizovani segmenti bilo koje službe. U ovom trenutku ne mogu da dam nijedan detalj više, ali kada kažem Vojska Srbije, mislim znači, na tih 7-8 godina, znači ne samo na Vojsku Srbije kao takvu, već od momenta kad je usvojen zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, mislim da niko iz redova vojske znači, nije učestvovao u tome. Ne znam sad da li postoji neko ko je tu nešto činio nesvesno, ali ko je bio dezavuisan, ali to je sa stvar koja će pokazati, da kažem, ozbiljna istraga.
Ako se kaže konkretno da se skriva u Stragarima i još nekim drugim vojnim objektima, da li to znači da mu je u tome pomogao neko iz vojske, jer pretpostavljam da nije mogao da...
Ja sada ne bih da tu analizu vršim, ali bi mi morali da imamo jedan termin vremenski u kome nije postojala obaveza saradnje sa Haškim tribunalom. Znači, to je jedan vremenski termin i termin kada je postojala obaveza saradnje sa Haškim tribunalom. Znači, to što je bilo ranije, na neki način nije bilo protiv zakona s jedne strane, znači svakako da to nije trebalo se radi, ali mislim da će konačno izveštaj biti takvi da će biti svima jasno šta se dešavalo. Siguran sam da u svetlu naših mistifikacija svega i svačega će se naći oni koji će imati neko svoje viđenje stvari, koji uvijek znaju bolje, ali mi je žao što oni nisu izašli u javnost ranije pa rekli da se on nalazi i da ga tamo nađemo, a ne da paušalno optužuju, a da pritom nikad nismo dobili od njih nikakvo saznanje gde je to, u kom objektu je bio. Ono što se zna u momentima kad je on došao u Srbiju, da je tad imao određeni odred koji je njega obezbeđivao, kasnije se taj odred polako rasformirao, kako je pretpostavljam nestajalo novca i uticaja, on je ostao bez jednog po jednog i vidjet ćemo tačno kad je on konačno ostao sam. Ono što je činjenica također, to je da je čovjek koji je zatečen u Lazarevu bio bleda senka onog generala koje gledamo na televizijama i zaista mislim da je to moj lični utisak da u stvari njemu najviše laknulo kada su se pojavili policajci na tim vratima, što je oni na neki način demonstrirao time što im je rekao odmah ko je šta je i ponudio ih da sednu pre nego što krenu konačno da ode u pritvorsku jedinicu i da izvrši lekarske preglede koji smo bili neophodni.
To bi praktično značilo da on nije imao neku ozbiljniju podršku institucionalnu. Kako je onda moguće da sve te godine nije mogao da bude pronaći?
To pitanje postavljam i sam sebi, ali kada sam video u sudnici Radovana Karadžića, bilo mi je potpuno jasno kako je moguće da ne bude pronađen, kao što je bilo potpuno jasno i svim građanima Srbije kako tako čovjek može da promeni svoj lični opis. Iz razgovora s ljudima koji su imali kontakt sa Mladićem nakon njegovog privođenja, stekao sam isti utisak da je mogao da bude u nekom javnom prostoru i da bi ljudi teško prepoznali ovo čovjek o kome se radi.
Bilo je puno spekulacija oko slučaja Topčider, oko stradanja dvojice vojnika u kasarni Topčider objekat Karaš. Ima li nekih novih saznanja o tome, pogotovo što se pričalo da postoji mogućnost da je u vezi sa Mladićem taj slučaj, da je možda njegovo obezbeđenje učestvovalo u tome?
Taj slučaj na sudu ja ne komentarišem ove suđenje, ali moram da kažem da ako pogledamo da se zbog tog vremenskog perioda u kome su neki jataci štitili Mladića, sud određenim ljudima sa idejom da je on bio negdje drugde u to vreme, znači da nije moguće da je bio dva mjeseca. Ono što mogu da vam kažem po onome što sam ja imao priliku da vidim, on u tom objektu nikada nije boravio i to je s moje strane konačan sud koji sam ja dobio, a sve drugo neka pokaže ta sudska istraga i ja bih volao zaista više nego iko od tih ljudi koji su toliko zabrinuti zaista da se konačno taj slučaj razotkrije, da dobije svoj epilog takav da svima bude jasno šta se desilo.
Ima li ministarstvo nekih indicija šta se tu u stvari desilo? Da li je u pitanju kriminal, da li je u pitanju...
To ćete morati da konsultujete sud, nije način da ja o tome pričam u medijima.
U Beogradu će biti održana konferencija NATO i partnerskih zemalja, po prvi put na tako visokom nivou jedan vojni sastanak u Beogradu. Šta Beograd dobija tim samitom?
Sama činjenica da je Beograd izabran kao destinacija na kojoj će se održati skup do sada potvrđenih 55 predstavnika vojskih koje dolaze sa svih kontinenta sveta govori da se Beograd vraća na mapu onih gradova iz Srbije, onih zemalja koje mogu da organizuju tako velike i visoko rangirane skupove. Mi tvrdimo da se Vojska Srbije, pored toga što je utemeljila se među građanima u Srbiji i poslala institucije sa najviše poverenja od strane građana, da se Vojska Srbije i u inostranstvu predstavila u najbolje mogućem svetlu i da poštovanje koje danas postoji u svetu u stvari dovelo do toga da se tako velika konferencija održi upravo u Beogradu, što je nama, moram da kažem, velike časti pored svih onih minornih grupa koje to osporavaju.
Kako je NATO izabrao Beograd baš za tu konferenciju?
Ta konferencija se uglavnom održava u gradovima zemalja koje nisu u samom NATO. Prošla konferencija je bila u Finskoj. Ne mogu da kažem na koji način se donosi odluka, ali mislim da se pre svega biraju mesta gde ta konferencija može se održati na kvalitetan način i da budu sigurna, bezbedna i da se osjećaju dobro, i mislim da je to pokazatelj samo, znači, da Srbija ispunjava sve te uslove.
Srbija je zvanično vojno neutralna. Da li održavanje ovog sastanka u Beogradu znači aspiraciju NATO da Srbija postane članica eventualno NATO, ili aspiraciju Srbije da jednog dana bude u NATO savezu?
Ova konferencija nije ni strateški politička, već pre svega jedino bezbednostna, i znači ova konferencija ni na koji način neće ni odaljiti ni posebno približiti Srbiju NATO. Naprotiv, Srbija će tražiti svoje potrebe da ispunjava u okviru partnerstva za mir, i smatramo da je to u ovom trenutku sasvim dovoljan okvir saradnje Srbije i NATO. S druge strane, Srbija je od 2006. godine članica partnerstva za mir. Mi smo tek nedavno etablirali našu kancelariju sa oficirima i podoficirima Vojske Srbije u okviru NATO-a i mi tražimo veći prostor, jer smatramo da naša vojska još uvek ne crpi sve benefite i mogućnosti koje se pružaju u okviru partnerstva za mir, koje crpe razne druge vojske.
Kakav je odnos Srbije sa NATO, pogotovo srpske vojske, sa NATO savezom zbog bombardovanja 99.
Pa odnosi sa NATO su, da kažem, korektni u okviru partnerstva za mir. Bilateralni odnosi sa zemljama NATO-a su znatno bolji i imamo dosta dobru saradnju. I s druge strane, moram da kažem da mi koji rukovodimo sistemom nemamo pravo na emociju, kao što imaju oni koji nisu odgovorni za sistem i koji nisu odgovorni za boljitak života u Srbiji. Znači, bilo koja emocija koja bi nas vodila u raščanjavanje 99. godine, trebali bi da nas vodi u 41. i 914. i bojim se da u toj situaciji Balkanske ratove, da u toj situaciji Vojska Srbije ne bi imala apsolutno mogućnost ni sa kim da sarađuje na jednom fer i poštenom nivou, s tim što ona, da podsjetim, znači da smo mi u našoj istoriji ratovali sami sa sobom, pa bi bilo pitanje kako bi se organizovali u okviru svoje države. I s druge strane, također, nismo mi naišli na one oficire koji su odobravali 99. godinu. Naprotiv, većina tih ljudi, kada razgovarate s njima o toj temi, imaju jedan nelagodan osjećaj, ali ne mogu da oni budu krivi za to, jer oni na neki način nisu uticali.
Dokle će Srbija biti vojno neutralna i zbog čega je vojno neutralna?
Pa pitanje vojne neutralnosti nije pitanje za vojsku i za samo Ministarstvo obrane. To je pitanje pre svega za parlament i za stratešku orijentaciju ove zemlje. Ja moram da kažem da u ovom trenutku postoje opravdani razlozi zbog čega Srbija je izabrala stanje u kome faktički jeste, i u toj deklaraciji o Kosovu i Metohiji konstatovala da je Srbija vojno neutralna. Postoje, znači, još uvek te emocije koje su problematične s aspekta Srbije, ali s druge strane moram da kažem da mi želimo da radimo čvrste partnerske odnose sa svim zemljama okruženja. One su većinski u NATO i nama je to interes. Danas u svetu, odnosno u Evropi pre svega, postoji 5 zemalja koje su članice Evropske unije, a nisu članice NATO-a, što znači da ne moramo nužno da budemo u NATO savez da je bili u Evropskoj uniji, ali s druge strane činjenica je da su sve zemlje koje su nedavno ušle u Evropsku uniju upravo išle tim putem. Ono što je nama rečeno na svim zvaničnim sastancima, od Srbije se neće tražiti da pristupa NATO pre nego što pristupi Evropskoj uniji, odnosno od nas se neće ništa zahtevati ukoliko mi to ne želimo. Moj posao na čelu Ministarstva obrane i posao menadžmenta koji rukovodi ovim ministarstvom je da standardizujemo vojsku po najboljem mogućem standardu u odnosu na sredstva koja dobijamo u našem budžetu, i mi to radimo, i to je upravo po NATO standardu, iz prostog razloga što to jeste trenutno opšte priznati najbolji svetski standard koji se tiče odbrane vojske, industrije i tako dalje.
Koje su one glavne mirovne misije koje se planiraju? Dakle, Adenski zaliv, o tome se dosta govori. Kako će to izgledati?
Vojska Srbije, kao i svaka druga vojska u svijetu, ne može biti na zahtjevnom nivou ukoliko nema određene aktivnosti koje su, da kažem, u realnom vremenu i u realnim okolnostima. S druge strane, znači, pored toga što vojska u realnom vremenu ima najbolju moguću obuku, država dobija jedan kapacitet u kome zaista se najbolje oličava to što je naša spoljnopolitička pozicija najbolja bila u vremenu kad smo imali najveći broj vojnika na Sinaju, i tada se svi ponosimo sa tim što je Tito tada radio, a očigledno je da ne želimo da uporedimo i da kažemo, pa čekajte, a što mi ne bi i danas došli u situaciju da budemo važni onima koji su važni. pet mirovnih misija u kojima smo trenutno, Liberija, Kongo, obala Slonovače, Kipar i Liban, dobili smo sporazum po kome ćemo pojačati svoje prisustvo na Kipru i to mi je izuzetno značajno jer smo tu u želji da budemo zaista među partnerskim zemljama i s jedne i s druge strane. S druge strane imamo potpisan sporazum sa Europskom unijom, od pre nekoliko dana je potpisan i drugi sporazum koji omogućava naše učešće u Ugandi, u školovanju medicinskih timova iz Somalije, ali simbolično sa našim mornarima, iako nemamo more, ali imamo i dalje mornare koji će biti na brodovima grčkim i francuskim u obalama Somalije i doprineti, da kažem, na neki način bezbednosti i borbi protiv pirata.
Kad će prvi pripadnici vojske ići u Adenski zaliv?
Upravo smo u razmatranju svih tehničkih pretpostavki. Ja mislim da to može da se ostvari vrlo brzo, ne bih davao rokove, ali u toku ove godine definitivno.
Namenska industrija. Kažu da je izvoz oružja i vojne opreme nadmašio možda izvoz malina po kojem je Srbija bila poznata. Da li u poslednjim mesecima srpska vojna industrija ima problem zbog događanja u Severnoj Africi?
Praktično smo došli do finalizacije određenih ugovora i dogovora, pre svega sa Libijom. I desilo što se desilo, to je stvar koja, kao što tsunami, nismo mogli da prevedimo ni tu situaciju. Danas pokušavamo da nađemo neka nova tržišta, ali bez obzira na to, znači određen deo naše industrije mora da se menja i da se prilagođava vremenu u kome živimo, jer na sastanku koji sam imao ovih dana sindikalcima, dešavalo se čak da se vratimo i 85. godinu i o nekim rezultatima iz 85. godine, što je meni bilo jako simpatično i taj žal za mladošću je prisutan kod velikog broja ljudi, ali nije realna osnova za razgovor o nekim rezultatima koji su stvari u 2011. i 2012. godine.
Najavljivali ste ugovor sa Libijom o izgradnji neke vrste vojno-medicinske akademije, tamo da. $400 miliona.
Čak i više.
Alžir nam je zemlja koja je interesantna u tom smislu. Šta se sad dešava s tim poslovima? Da li su ti posle došli u pitanje?
Da, izuzev Libije koja je u takvoj situaciji kako jeste, svi poslovi drugi idu nekom svojom dinamikom. Od velikog posla koji smo napravili po tih 400 miliona stigla je i prva avansna uplata.
Koliko?
Znači taj posao ide dovoljno, odnosno na ugovore. Ali moram da kažem da mi pokušavamo da otvorimo i nova tržišta i moj lični projekat vojne bolnice koje sam razgovarao svojevremeno sa sinom gospodina Gadafija, sa Saifom Gadafijem i u Beogradu i u Libiji je projekat od koga ja neću odustati, pa ako ne u Libiji, onda u nekoj drugoj zemlji. Mi smo ga ponudili na više zvaničnih sastanaka nekim drugim zemljama za koje znamo da također ima potrebu za jačanjem i vojnog i civilnog zdravstva. A ova godina ja očekujem da bude nešto niži nivo nego prošla.
Koliko je bilo prošle
godine? Prošle godine je bilo oko 250 miliona kao i preprošle godine. To su rekordne godine unazad više decenija. Toliko je income, znači od izvoza. Mm-hmm. Ugovori veliki koji su startovali u ovoj godini će tek sledeći godin imati najveći deo realizacije. Ugovor recimo 400 miliona koje smo pominjali, on traje 5 godina. Znači on mora da se podeli, ali to je praktično najveći pojedinačni ugovor, ja mislim, od Titove Jugoslavije. Ukoliko startujemo ugovor koji očekujemo i u Kuvajtu, to će biti pojedinačno verovatno najveći ugovor. To je remont nekoga M84 koji smo već demonstrirali i očekujemo njihovu posetu ovde da im demonstriramo još jedno. To je izuzetno veliki ugovor, možda bude nekih 500-600 miliona. Irak se čeka formiranje vlade, znači naprosto tu ne možemo da promenimo stvari. Čekalo se budžetiranje u Americi, što je takođe kasnije u budžet za vojsku. Znači sve su to stvari koje naprosto su lančano povezane i koliko god mi želi da budemo izolovani, mi naprosto zavisimo od velikih zemalja. I mi smo zaista dali maksimum i utrošili velika sredstva. Jer putovanja u zemlje kao što je Nigerija ili Kuvajt ili da ne nabrajam dalje, Indonezija koja će uslediti vrlo brzo i Angola su jedino iz razloga da učestvimo malo našu saradnju i pre svega na vojnom ekonomskom planu da vidimo šta je to što možemo da izvezemo. Tako da činimo maksimalne napore, za sada nam rezultat je očigledan, ali naglašavam, situacija je daleko od idealne. Još uvek nije na zelenoj grani, treba će još puno energije da se to dovede na nivo, da mi kažemo da je to stabilna industrija koja ima stalni posao. Pa ja bih bio zadovoljan koliko bi ovu godinu završili recimo sa oko 200 miliona dolara. Meni u stvari najveći zadovoljstvo će biti ukoliko fabrike nijednog momenta nestanu, imaju nosno posao.
Šta se dešava s kupovinom aviona, koji će avioni biti, hoće li uopšte biti kupovina aviona za vojsku Srbije?
Završena je studija našeg vazduhoplovstva o tome šta su letelice koje mogu zadovoljati kriterijume neophodne za obezbeđenje našeg neba. Tu ima više ponuđenih letelica, naravno od financija, od uslova plaćanja, negde i od politike i od toga šta mi možemo da izdržimo u smislu obuke. U ovom trenutku nemamo konačnu odluku, ali moram da kažem da se taj datum takođe bliži i da bih ja voleo da u mom mandatu i taj posao se završi. To bi možda, ako bi me neko pitao šta je najveće dostignuće pored profesionalizacije vojske, svakako ukoliko bi makar 4 ili 8 aviona novih nadletalo u Srbiju, to bi bilo veliki uspjeh.
Intervju koji je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac dao Radiju Slobodna Evropa možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Većina osoba koja ima neku vrstu invaliditeta susreće se iz dana u dan sa nepremostivim poteškoćama oko nalaženja posla, tako da su retki gradovi poput Valjeva koji imaju osmišljene programe za zapošljavanje ovih osoba, zabeležila Milena Kuzmanović.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje u Valjevu, Dragan Stojanović, kaže da posljednje 2 godine od kada država preduzima konkretnije mere na zapošljavanju osoba sa invaliditetom, mogu se vidjeti tek mali pomaci. Pored najvećeg valjevskog kolektiva holding korporacije Krušik, sada bojažljivu potrebu za invalidima iskazuju i neki drugi kolektivi poput javnog komunalnog preduzeća Vidrak i trgovinskih kuća Europrom i Žinasa, kaže Stojanović i dodaje.
U ovom trenutku imamo nekih 140 invalidnih lica, aktivnih invalidnih lica. U ovoj godini su budžetom, odnosno predviđena su sredstva u iznosu od 800 miliona dinara u budžetskom fondu za podsticaj zapošljavanja invalidnih lica i na taj način očekujemo da će se na nivou Republike zaposliti nekih 8250 invalidnih lica.
Nebojša Mitrović, 1974. godište, radim u JKP Vidraku na mesto administratora. Na birovu za zapošljavanje čekao sam 10 godina. Prvo mesto mi je, znači, JKP Vidrak, doduše sad parking servis. Pre toga sam radio na parking servisu, bio sam na Platač na ulici. Prema meni se ophode korektno, nisam imao nikakav problem. Sad sam dobio mnogo zahvalnije mesto, hoću reći mesto koje odgovara moje kategorije invalidnosti.
Koja je to kategorija?
70% prva kategorija, 10% natkolenu protezu nosi.
Bogdanović Stanija, radim kao referent za naplatu, u stalnom radnom odnosu sam od 94. godine.
Koje probleme zdravstveni imate?
Pa reumatski artritis 2. Lečim se od bolujem već 3-4 godine.
Ovde ste fino prihvaćeni od kolega?
Izuzetno, i od kolega i od pretpostavljenih i šefova, poslodavaca, direktora. Izuzetno razumevanje.
Za Radio Slobodnu Evropu iz Valjeva Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u emisiji u 14 sati, razgovaralo se o tome da li će različit odnos prema hapšenju Mladića uticati na odnose između Srbije i Republike Srpske. Sagovornici su bili Žarko Korać, profesor Filozofskog fakulteta iz Beograda, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Na pitanje da li će teške uvrede na račun predsjednika Tadića izrečene na mitinzima u Republici Srpskoj narušiti prijateljstvo između Dodika i Tadića, Šijaković i Korać kažu.
Mislim da je u izvesnom smislu hoće. Teško će gospodin Dodik moći baš tako srdačno da posećuje sve priredbe i, ne znam, sportske utakmice zajedno sa gospodinom Tadićem, a isto tako i gospodin Tadić neće da se i dalje približava gospodinu Dodiku.
Bez obzira na situacije gdje se pojave stvarno neke razlike, oni će manje više nastaviti da, ajde kažem tako, budu zavisni jedan od drugog do izvesne mere. To je brak izračuna koji će još potrebati.
Poslušajte Most Radija Slobodna Evropa u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U minut do 10 podsjećamo na najvažnije informacije. Policijski sindikat Srbije počinje u ponedeljak štrajk. Vojna konferencija 13. i 14. juna u Beogradu nije NATO summit jer će prisustvovati Rusija i druge zemlje, navode iz Ministarstva odbrane. Broj žrtava osvetničkog napada Al-Kaide u Pakistanu iznad 130. Hakeri napali računski sistem MMF-a. U Srbiji danas promjenjivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 25 stepeni. Slušali ste jutarnje izdanje programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović.